Okei, nyt me ollaan tultu sitten minun osaltani viimeisen raamattutunnin kohdalle. Ei suinkaan helpoimman, tämä on varmaan vaikein näistä. Seurakunta lopun ajassa on tämä aihe, joka mulle on annettu. Mitä se tarkoittaa lopun aika? Se ei suinkaan ole maailman lopun aika, vaan se on armotalouskauden lopun aika. Aika, joka päättyy siihen, että Jeesus tulee hakemaan omansa. Nyt tämä on haasteellinen tämä loppuaika. Voi sanoa näin. Raamattu ilmoittaa, että se on hyvin haasteellinen. Se ei mene tasasta latua eikä helppoa tietä. Ja meidän täytyy tämä ymmärtää. Aikanaan kirjoitin sellaisen pienen kirjasen, jota on myyty mahdottomia määriä. Ja vieläkin kysytään, se on vain paino, se loppu. Täällä sanotaan toinen Tessalonikalaiskirje 2 ja 3 jae. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä, siis Herran tulemuksen päivä, ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Kristikunnassa tapahtuu luopuminen. Tämä Jumalan sanan mukaan. Joillain on sellainen näky, että tulee valtavat herätykset, ja minä sitäkään kiellä. Voi tulla myöskin suuria herätyksiä, en mene sanomaan, etteikö voisi tulla. Ainakin paikallisella tasolla. Ja onhan se koko ajan tuolla, ajatelkaa meidänkin lähetyskentällä, mitä meillä on tuolla baptistilähetyksen puolella Keniassa, Masaiheimon keskuudessa, niin kävimme Mikke Tiaisen kanssa siellä katsastamassa, niin eräs meidän työntekijöistä oli aloittanut toiminnan ihan umpi maaseudulla, haja-asutusalueella, niin kuin 6 kuukautta ennen kuin me olimme tulleet sinne. 6 kuukauden sisällä hänellä oli siellä 200 hengen seurakunta. Ihan maaseudulla. Sitten oli toinen paikka, missä meidän lahtelaisten työntekijä oli aloittanut 2 kuukautta sitten työn. Sillä oli jo 50 hengen seurakunta. Uskoon tulleita, pyhällä hengellä täyttyneitä ihmisiä. Se herätyksen tuli oli niin voimakas, että mä en ole missään koskaan nähnyt. No, siis voi olla, että on herätyksiäkin, ja uskon, että onkin. Mutta samaan aikaan on myöskin tällainen luopumuksen aika. Monin paikoin luovutaan siitä uskosta ja sanasta, missä on oltu vuosisatoja. Raamattu puhuu, että myöskin Antikristus on tulossa, ja täällä ikään kuin enteitä sitä Jeesus kertoi itse. Matteuksen 24. luku, luemme sieltä jakeesta 4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Jälleen se sama sana, jonka Paavalikin sanoi, että katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Kyllähän tässä aina saa kritiikkiä rankasti, kun puhuu siitä, että täytyisi varoa, ettei mene mihinkään eksytyksiin. Puhuuko Jeesus ja Paavali turhan tähden tämmöisiä asioita? En usko. Minä uskon, että se on lopunajan seurakunnan keskeisimpiä ongelmia. On varjella itsensä niin, ettei eksy mihinkään sellaiseen, mikä vie meitä sivuun Kristuksesta. Eikö niin? Ja sitten hän jatkaa, Jeesus itse. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Tämän voi kääntää toisinkin, ja minä uskon, että se pitäisikin kääntää. Tämä kreikan sana Christos nimittäin ei tarkoita ainoastaan Kristusta, vaan sillä on ihan selvä suomalainen käännös, voideltu. Tulee vääriä voideltuja. Ja minä olen pannut merkille, että on nykyään paljon sellaisia sanajulisteja, jotka sanovat olevansa voideltuja, mutta joiden opetuksessa on erittäin kummallisia piirteitä. Nykyään käydään hautausmailla jopa hakemassa voiteluita joidenkin edesmenneiden kuuluisien sanajulistajien haudoilla. Raamattu ei puhu tällaisesta voitelusta mitään. Voitelu tulee Jumalalta. Voitelu ei nouse haudoista. Voitelu tulee taivaasta. Pyhän Hengen voitelu. Eikä me tarvita siihen mitään entisiä pyhiä. En minäkään tuonne Pentin haudalle lähde kolumaan, että saisi samanlaisen voitelun kuin Tyynjälän Pentillä oli. Mutta mä voin saada sen ylhäältä. Pyhän Hengen voima ja voitelun, eikö niin? No sitten täällä sanotaan edelleen, Jeesus jatkaa tätä puhettaan jakeessa 21. Sanotaan sillä tavalla. Ei se ollut 21, kun jakeesta 10. Silloin monet lankeavat pois, he antavat toinen toisa alttiiksi, vihaavat toinen toistaan, monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Jälleen tulee nämä eksyttäjät ja väärät profeetat. Mutta sitten sanotaan se ydinkysymys. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Se ongelma on se, että tulee sen kaltaista kristillisyyttä, missä kielletään niin kuin kokonaan se puoli, että miten kristityn tulisi elää. Eihän me olla enää lainalla siinä mielessä, että me olisimme sen Mooseksen lainalla. Mutta Paavali sanoi, että minä olen Kristuksen laissa. Kyllä me edelleen ollaan velvoitettuja uskovina noudattamaan sanaa ja vaeltamaan sen mukaan, kun Uuden testamentin opetus meitä opettaa. Jokainenhän me se ymmärretään, eikö vaan? Loppujen lopuksi. Jos ei mitään tarvitse noudattaa, niin ei mitä kun ruvetaan varastelemaan toistemme lompakot tässä ensi töiksemme. Ja sanotaan, me ollaan armon alla. Kiitos veli lompakosta. Siellä onkin paljon enemmän perähaa kuin mulla. Eikö näin ole? Ihan turhaa puhetta. Mun täytyy sanoa, että mä jotenkin on kauhean vastenmielinen olo kuunnella tuommoista. Etteikö muka mitään Jumalan sanan opetusta enää ole siitä, miten meidän tulisi vaeltaa. Ei me olla enää Mooseksen lain alla, mutta kyllä meidän tulee noudattaa sitä Kristuksen opetusta ja apostolin sitä opetusta, joka Jeesus itse ja apostolit meille jättivät. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja tämä katoaa lopun ajassa. Sitä vastaan hyökätään. Näitä sanan opetuksia niitä turhennetaan. Asia toisensa jälkeen tehdään tyhjäksi. Hyvin monenlaisilla erilaisilla asioilla. Laittomuus saa vallan. Ja kuulkaa niin hullut kuin se kuulostaakin, niin silloin kylmenee useampien rakkaus. Mitä enemmän sä luovut siitä opetuksesta, mitä Jeesus opetti meitä, että miten meidän pitäisi vaeltaa ja miten apostolinen opetus on, sitä heikommaksi rakkaus sinun sisäisessä maailmassasi tulee. Kaarlo Syväntö, tuo siunattu lähetyssaarnaaja, joka on ehkä koko suomalaisen lähetyshistorian kirkkain tähti, jos sanoisi nyt näin. Hän kertoi minulle kerran tällaisen tapauksen. Kun hän kuuli sitten, että joku oli opettanut ihan meidän vapaan suunnan saarnaajia, että ei vuorisaarna ole voimassa ennen kuin 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ei sitä tarvitse noudattaa vielä. Älä muuta sano. Ja noin sanoi Kaarlokin sitten, vanha Syväntö minulle. Sitten hän alkoi kertoa, että kun siellä on Raamatussa tällainenkin, että jos joku haluaa ottaa sinulta määrätyn vaatteen, niin mitenkäs se nyt menee tarkasti. Katsotaan täältä tämä asia. Jos joku haluaa ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Eikö niin? Tai viittasi se oikeastaan. Siis jos joku haluaa paidan, niin anna päällystakkikin, näin nykysuomeksi. Ja tämä on Vuorisaaressa. Ja sitten Kaarlo kertoi tositapauksen. Tapahtuu jossain päin Suomea, tuolla Etelä-Suomessa. Se oli kansalaissodan aikaa, jolloin oli punaiset ja valkoiset kommunistit ja porvarit, jos käyttää nyt tällaista sanaa, ja maanviljelijätkin siinä samassa satsissa valkoisten puolella, karkea jako näin. Se Etelä-Suomihan oli punaisten hallussa. Erään kerran punaisten tällainen joukko-osasto tulee erään maanviljelijän talolle siellä Etelä-Suomessa ja vaatii saada kaikki elintarvikkeet, mitä talossa on, kaikki jauhot ja kaikki, mitä siellä vaan ikinä on, niin että hän vie ne kaikki nyt. Niin hän vie ne kaikki, hän jättää talon ihan putipuhtaaksi ryöstettynä. Siinä oli kova pakkasilma. Ja niin sitten se oli uskovainen maanviljelijä. Hän näkee, että tuolla punaisten kapteenilla on surkeat rääsyt päällä ja hänen tulee sääli, että tuo mies hän paleltuu tänne. Sama mies, joka oli juuri ryöstetty, kaikki oli viety. Hän juoksee perään ja sanoo, että tällainen hyvä mies lähde näin huonoissa vaatteissa pakkaseen. Että odota vähän, mulla on vintillä susi turkki. Minä tuon sen sinulle. Hän noudatti tätä sanaa. Jos joku haluaa paitasi, anna takkisikin. Sitten se punaiset lähtevät pois. Ja niin kuin historiaa tuntevat tiedätte, niin sotaonni kääntyi. Ja tuolla Tampereella käytiin se ratkaiseva taistelu. Ja tämä punaisten kapteenikin on siellä. Valkoiset saavat siellä voiton. Ja tämä kapteeni haavoittuu kuolettavasti ja kaverit näkee, että se ei jää henkiin. He tulevat ja kysyvät, toveri, onko jotain, mitä voimme tehdä vielä hyväksesi? He sanovat, tai hän sanoo näille miehille, on yksi asia. Menkää siihen ja siihen kylään. Siellä Etelä-Suomessa. Etsikää käsiinne sen ja sen niminen maanviljelijä. Menkää ja sanokaa hänelle, jos kaikki ihmiset olisivat olleet niin kuin sinä, niin tätä hullua sotaa ei olisi koskaan käyty. Ja sitten syväntö sanoi mulle, oliko tämä jotenkin typerä tämä mies, se viljelijä. Että hän noudatti Jumalan sanaa tässä. Kyllä me tarvitsemme sitä. Mutta lopun aikana tämä joutuu kovaan paineeseen. Ja kaikki, jotka yrittää pitää vähän vanhurskauden sanaa voimassa, ja sitä Kristuksen apostolien opetusta siitä, miten meidän pitäisi elää, ne leimataan lakihenkisiksi. Pankaa merkille. Tietenkin ne voikin olla lakihenkisiä, joskus en mä sitä sano. Mutta ei ne suinkaan kaikki ole. Ja se on sitten se toinen oja, josta ensimmäinen Timoteuskirje 4. luku sanoo, myöskin profetoi, mimmosta siellä lopussa on, sanotaan, mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä riivaajien oppia. Ja sanotaan, että he kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia ja niin edelleen, niin edelleen. Heillä on kaikessa se kieltopolitiikka päällä. tuon kielet. Ja koko heillä on sitä olemista. Mutta he ovat luopuneet uskosta Jeesukseen. Heidän uskonsa on niitä pykälien jälkeen. Niitä tulee kanssa, niitä on jo joka puolella. No nyt me nähdään, että tässä on ikään kuin kolme asiaa, mitkä lopussa on sellaisia, on vääriä voideltuja profeettoja. Meidän on oltava äärimmäisen tarkkoja, ketä me rupeamme kuuntelemaan ja mitä ne opettavat. Mä sanon ihan suomeksi ja suoraan. Jos Lahteen tulisi mies, joka tyhjentäisi koko Päijät-Hämeen keskussairaala ja parantaisi joka ikisen sairaan, mutta opettaisi sivuraamatun. Puhun nyt semmoisista vakavista kohdista siis. Raamatun evankeliumin totuudesta ohi. En menisi sen miehen kokoukseen ikinä. Koska siellä kuitenkin sanotaan myöskin näin, Matteuksen evankeliumissa kerrotaan 7. luvussa tällä lailla. Otetaan jakeesta 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, sanotaan ensin. He tulevat lammasten vaatteista, mutta ovat sisältä raatelevaisia susia. Ja sitten sanotaan heistä lähemmin sieltä jakeesta 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta janeet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Me nähdään tästä, että ei Jeesus mennyt sanomaan, ettehän te profetoineet. Ettehän te tehneet voimallisia tekoja. Ettehän te ajaneet ulos riivaajia, koska ne tekivät sitä. Mutta mitä he eivät tehneet? He eivät tehneet taivallisen isän tahtoa. Se ei ollut heidän uskossaan mitenkään merkittävää. No tämä on se lopun ajan puristus, mihin me tulemme. Ja olemme jo hyvin pitkällä. Olkaa tarkkoina, ette te eksy. Eikö niin? Mä annan nörkkisäännön, jos joku asia poikkeaa kovin paljon siitä, mitä te olette tähän asti oppineet, niin siihen kannattaa suhtautua aika varauksellisesti. Koska ei Jumala anna mitään uusia ilmestyksiä. Se on se sama vanha evankeliumi ihan alusta lähtien. Eikö niin? Heti jos siihen ruvetaan tuomaan jotain uusia juttuja, niin siinä on jotain mätää. Sillähän kielletään, että esimerkiksi kaikki entiset isät, jotka saivat aikaa suuria herätyksiä, ihmisiä tuli vaikka kuinka paljon uskoon, niin ne oli sitten kaikki väärässä. Eikö niin? Ja nyt miten tästä varjeltuu? Mikä on keskeistä lopun ajassa? Ensinnäkin Jumalan sana varjelee. Jeesus kehuu sitä Filadelfian seurakuntaa ilmestyskirjassa näin ja sanoo, se on siellä 3. luvun jakeesta 8. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltä. Se seurakunta ei pullistellut mitenkään voimallansa. Ei se tarkoita, etteikö sillä ollut sitä, mutta se ei ollut niinkään keskiössä kuin se, mistä Herra antaa sen kiitoksen. Olet ottanut vaarin minun sanastani. Mä olen iloinen, että tällaisena opetusviikkona, jolloin teille opetetaan Jumalan sanaa, te olette näin runsaslukuisesti täällä paikalla. Se on hieno asia. Sana varjelee meitä. Sitten Jeesus jatkaa täällä, koska sinä olet ottanut, se on 10. Olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta. Huomaa, kärsivällisyyden sanasta. Joskus sana on sellainen, että kertakaikkiaisen noudattaminen vaatii kärsivällisyyttä. Koska me saatamme joutua hankaluuksiin sanan noudattamisen tähden. Eikö niin? Koska ei sitä tämä maailma hyväksy. Ja vielä vähemmän uskonnollinen maailma. Kärsivällisyyden sanasta vaarin. Niin Herra sanoi, niin myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkistä, joka on tuleva yli koko maan piirin. Haa. Kärsivällisyyden sanasta vaarin ottaminen vaikutti sen, että heidät pelastettiin koetuksen hetkistä. Eikö niin? Herran neuvo oli sellainen siellä jakes 11. Minä tulen pian. Sen voi myöskään, että minä tulen äkisti. Äkki arvaamatta. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän täytyy olla hirveän vanhoillisia. Minä olen saanut siltäkin siiveltä selkääni raakasti, kun mä olen sanonut, että minä en halua olla vanhoillinen uskova. En halua olla vanhoillinen uskova. Minä haluan olla raamatullinen uskova. Ja siinä on ero. Kyllä me määrätyllä tavalla kuljetaan tämän ajan virran mukana. Jos ne on asioita, mistä ei Raamattu puhu mitään, otetaan nyt vaikka, jos tällainen kuori olisi laulanut 1800-luvulla tässä, niin olisi viety pois täältä nopeasti. Hei, tämmöisiä lauluja. Mehän on laulettu vaan, mä mato matkamies maan. Eiks niin? Kyllä me määrätyllä tavalla niin kuin musiikinkin suhteen liikutaan ajassa. Se, mikä oli muotia joskus 30-luvulla, niin ei niillä oikein pötkitä enää tänään mihinkään. Sori nyt vaan. Tiedättekö, miten se Masai-herätys alkoi, mistä mä kerroin? Lähetystyöntekijät ymmärsi, että niille ei kannata opettaa englantilaisia virsiä, vaan antaa niille laulaa masaitten tyylillä. Sillä, millä ne on tottunutkin. Te ette pystyisi laulaa niitä ollenkaan, enkä minäkään. Eikä niillä ole laulukirjasta tietoakaan. Ne ottaa jonkun raamatun lauseen ja alkaa laulaa sitä spontaanisti. Improvisoiden koko ajan. Määrättyjä sävelkulkuja noudattaa, jotka on perinteisiä tuon heimon keskuudessa. Että kaikki ne osaa, miten se menee. Aina se sanankohta, mikä innoittaa, niin ne ottavat sen ja alkavat laulaa siitä sen sanankohdan mukaisesti. Se on hienoa, kuulkaa kuunnella. Kiitos Jumalalle. Siellä ei ainakaan kangistuta kaavoihin. No, kuitenkin niitä on vapaissakin suunnissa sellaisia, että ainoa sallittu laulukirja helluntaiherätyksen puolella on Paavo Virtasen pitkä kirja. Ja Vapaakirkon puolella Aimo Huttusen teokset, kootut teokset. Nämä on ne kanonisoidut kirjat. Mikä tosiasia, kyllä niitä uusia hyviä lauluja tulee vieläkin. Jos me pysyttäydymme vanhoillisina ja vain niissä vanhoissa lauluissa, niin tiedättekö mitä? Me sanomme samalla, että Pyhä Henki on lakannut toimimasta. Eikä enää anna uusia lauluja. Olihan nekin joskus uusia lauluja. Eikö niin? Kyllä meidän täytyy käsittää tämä asia. Toinen asia on sitten kokonaan, että ei kaikenlainen musiikki sovi hengelliseksi musiikiksi. Mutta se on sitten enemmän sellainen asia, mitä ei voi tässä raamattutunnilla käsitellä. Se on arvioitava aina asia kerrallaan. Sellaisen nyrkkisäännön voin antaa, kun Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, niin sen musiikin täytyisi heijastaa jotenkin näitä. Eikö niin? Jos on kovin ristiriidassa sen kanssa, niin ei se Ei se teho enää samalla tavalla. Siis sana varjelee, mutta meidän on pysyttävä sanassa eikä vanhoillisissa opeissamme. Taikka tavoissamme paremminkin. Nyt käydään taistelua Raamatun sanasta. Paavali siitä jo mainitsi. Hän jättää seurakunnan tehtäväksi erään äärimmäisen tärkeän asian, mikä on meidänkin tehtävämme. Galattalaiskirje 2.5. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessa. Sanasta ei voi antaa myöten, että evankeliumin totuus säilyisi meidän keskuudessa. Ja sehän se vanha vihollisen taktiikka, että murretaan pala palalta. Ei vihollinen koskaan tule, että pannaan koko sana roskakoriin kerralla, se tietää, että se ei nyt onnistu. Mutta järsitään sitä niin kuin pikkusen kerrallaan. Eikö niin? Mutta se on sellainen asia, mä tuossa Mallelle taisin sanoakin, että jos meillä on tässä mäki ja sitten siinä on kelkka, ja me potkaisemme kelkan sinne mäkeen, niin arvakkaa, missä se pysähtyy. Ihan pohjalla. Ei se sinne puoleen väliin jää, kun se kerran lähtee alamäkeen. Ja niin myöskin, jos sanasta aletaan luopua, niin vaikkei se ero ensin ole kovin suuri, kyllä se menee pohjalle asti, älä pelkää. Varmana on ihan pohjalla. Kaikki totuudet on lopulta myyty. Mitä konstia vihollinen käyttää sitten? No että mua riepoo kuunnella sekin, että joku Raamatun opetus on, että se on sen ajan tapa vaan. Ei me voida tällä lailla lähteä tätä asiaa eteneen. Kyllä mä myönnän, että muutamat asiat on sellaisia, jotka oli sen ajan tapoja tai sen ajan kansan tapoja. Esimerkiksi kun Raamattu puhuu pyhästä suudelmasta. En mä nyt sano, että meidän täytyisi espanjalaiset harrastaa kyllä valitettavasti tätä tapaa. Voi että mulla riepuu siellä olla, kun aina pitää pussailla kaikkia ihmisiä. Eikä vielä pahempaa Venäjällä. Niissä traditionaalisissa seurakunnissa, vanhoillisissa helluntaa- ja baptistiseurakunnissa, niin miehekin pussaa suulle toisiaan, karvasia uroksia sitten pussaa. Mutta evankeliumin tähden täytyy tehdä sekin. Mutta se juutalaisilla oli tällainen tapa, ja on vieläkin. Jos siellä oltiin perheväkeä tai parhaita ystäviä, hebreaksi jediti, silloin tervehdittiin toisia antamalla poskisuudella. No kun tämä Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen suutelemalla, mitä Jeesus sanoi? Ystäväni, miksi tulit tänne? Se oli se ystävän merkki se, että suudeltiin. Ja nyt alkuseurakunnassa, kun lähes kaikki oli juutalaisia, niin he tervehtivät tällä juutalaisella tavalla, koska he kokivat olevansa samaa perhettä. Mutta ei meidän tarvitse ruveta sitä tekemään. Mutta pysytään nyt tässä pääkysymyksessä. Toinen on sitten, mä kuuntelin yhtä aamuhartautta sen teologian tohtori Sollamo piti, onko se Raili vai Raija, Sollamo, joka kehui sillä, kuinka hän ensimmäisenä rupesi käsittämään sen, että kyllä homoseksuaalistit pitää siunata avioliittoa. Ja sitten hän sanoi, että kyllähän nyt viimeinen tieteen sana aina ojaa ohi Raamatun. Eihän hän kieltänyt, mitä Raamattu sanoo, mutta hän sanoi, että se ei ole arvovaltainen, niin arvovaltainen kuin mitä viimeinen tieteen sana. Ja etenkin nuoriso joutuu näissä asioissa paljon vääntöön, koska siellä on tieteellä suuri merkitys. Minäkin olen kyllä tieteen harjoittaja, olen Helsingin yliopiston kirjoilla oleva tutkija. Että kyllä tässä jotain tieteestä tiedetään. Niin kyllä se sellainen asia on, että kyllä sana ajaa ohi tieteestä, eikä tiede sanasta. Sitten missä sitä murennetaan sitä sanaa, niin se on Raamatun käännökset. Se on ihan johdonmukaista. Kaikkialla sitä tapahtuu. On olemassa niin sanottu tällainen käännösteoria, että käännetään vain ajatuksia, mutta ei sanoja. Esimerkiksi meidän 92 vuoden käännös on tällainen. Mutta silloin kysymme, kenen ajatuksia? Ne on näiden liberaaliteologien ajatuksia, eikä suinkaan Raamatun ajatuksia. Silloin ollaan vaarallisella pohjalla. Sanan arvovaltaa yritetään koko ajan murentaa. Mutta sitten samaan hengenvetoon haluan varoittaa siitäkin, että on myös toinen oja tässäkin asiassa. Yritetään puolustaa Raamatun totuutena sellaista asiaa, joka ei edes ole Raamatun totuus. Keskiajan lopulla, kun herrat Galileo Galilei ja Kopernikus käsittivät, että maa on pyöreä, ja aurinko kiertää, ei kierrä maata, vaan maa aurinkoa, niin se kohtasi kirkon taholta valtavan vastustuksen, että maahan on pannukakku ja aurinko kiertää maata. Ei Raamatussa missään niin sanoa. Ne puolustivat tällaista asiaa mukaan Raamatun totuutena, vaikkei se ollutkaan Raamatun totuus. No me käsitämme tämän. Tai mä varoittaisin siitäkin, että kun Raamatun sukuluettelot kertoo määrättyjä vuosilukuja, ei maapallon eikä ihmiskunnan ikää voida sukuluetteloiden pohjalta mennä määrittelemään. Sen tähden, että ne samaiset sukuluettelot, ne ovat eri. Esimerkiksi Matteuksessa oleva sukuluettelo on erilainen kuin jossain tuolla Vanhan testamentin puolella, sieltä puuttuu nimiä välistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei ne mitään täydellisiä sukuluetteloita ole. Ei kaikki nimet siellä ole. Emme me voi tietää. Emme voi laskea, että Aadam syntyi sinä ja sinä vuonna näiden sukuluetteloiden pohjalta. Emme voi. Jos joku sitä yrittää, niin ei se ole edes Raamatun itsensä mukaan näin. Tietenkin tuommoiset miljoonat vuodet, joista puhutaan, niin on ihan oma juttu, sen mä en siihen puutu. Mutta ei kannata lähteä tälle tielle, että lähtee puolustelemaan sellaista, mitä ei itse Raamattukaan sano. Tai mä otan yhden esimerkin. Me voisimme ajatella, ja sitäkin kuulee, ja huomatkaa, että minä olen todellakin Raamattuun uskova mies ihan viimeiseen asti. Kuulee, että Mooses kirjoitti koko Mooseksen lain 5 kirjaa. Ei varmana kirjoittanut. Koska itse Raamattu todistaa, ettei kirjoittanut. Koska siellä yhä uudelleen lukee joku asia, että oli näin. Ja sanotaan, näin on vielä tänäkin päivänä. Se todistaa, että sitä kirjoitettiin vielä Mooseksen jälkeenkin. Ei muuten olisi kirjoitettu, että näin on vielä tänäkin päivänä. Ja eihän meidän nyt tässä siihen tarvitse, mikään ei kaadu siihen, että oliko se Mooses, joka kirjoitti, vai joku muu myöhemmin, jos se kuitenkin on Jumalan sanaa. Eikö niin? Ihan sama, kuka ihminen sen kirjoitti, kun me tiedämme, että Jumala antoi sen kuitenkin. Eikö niin? Ei pidä puolustaa sellaista asiaa, jota itse Raamattu jo sanoo, ettei se niin ole. Okei. Sitten mennään edelleen. Seurakunnan johdolla on erikoisesti paineita tässä lopun ajassa. Kun mä tulin uskoon 1970-luvulla, niin esimerkiksi siitä, mikä on syntiä ja mikä ei, oli äärettömän yksimielinen käsitys helluntalaisilla, vapaakirkollisilla, baptisteilla, luterilaisen kirkon uskovilla, kansanlähetyksessä, kansanraamattuseurassa. Minä olen itse ollut siellä, mä tiedän. Tällaiset perusasiat, niistä vallitsi hyvin samanlainen käsitys siihen aikaan. Me nyt väännettiin jostain kasteesta luterilaisten kanssa, siitä oli meillä erilainen näkemys. Mutta muuten kirkon uskovien kanssa oli hyvin samanlainen näkemys, eikö niin? Mutta tänä päivänä me näemme, että seurakuntien keskellä syntyy valtava hajonta. Samassa seurakunnassa voi olla äärimmäisen erilaisia näkemyksiä. Mä nyt muutamia mainitsen. Juuri sen takia syntyy uusia seurakuntia koko ajan. Juuri sen takia ne on hajoamispisteessä monessa paikassa. Koska nämä vastakkaiset mielipiteet on niin vastakkaisia, että ne ei meinaa millään enää pystyä olemaan samassa porukassa. On esimerkiksi meilläkin vapaissuunnissa on semmoista halua ihannoida jonkunlaista kirkollisuutta. On ihan korkealta taholta esimerkiksi esitetty, että meidän vapaiden suuntien saarnaajien pitäisi myös käyttää semmoisia kauhtanoita ja kaiken maailman piispan sauvoja ja muita. Oi, hyvä poika. Mun on äärimmäisen vaikea. Aina pitäisi kysyä, että olisikohan Paavali toiminut näin. Mä voin millään kuvitella, että Paavali tulee kuin joulupukki johonkin seurakuntaan ja kopsuttelee. Onko täällä kilttejä lapsia siellä paimensauvallaan? En millään. Tai että hän vetää jonkun ihme kauhtanan päälle, joka on tällainen. Kyllä mä uskon, että Paavali oli ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja Pietari ja kaikki, ja Jeesus ja jokainen apostoli ja niin edelleen. Se on halu semmoiseen kirkollisuuteen, joka tekee uskosta kaavamaista. Tiedättekö, mikä oli minun suurin este yleensä mennä kirkkoon, kun mä olin semmoinen hippi? Se, että mä en tiennyt, koska pitää nousta seisoo ja koska saa istua. Enkä mä jaksanut mitenkään kuunnella niitä liturgioita. Mutta sitten on tällainen äärikarismaattisuus. Ja ne kun pannaan samaa vaikka tämän kirkollisuuden kanssa. Kyllä on vaikea olla samassa porukassa. Toiset haluaa, kaikki tapahtuu arvokkaasti kauhtanoissa ja muuten. Toiset haluaa hyppiä, vetää siellä sitten omat tsempalonsa. Vaikeeta on. Ja kyllä tästä ylistyksestäkin on tehty, minä en ollenkaan ylistystä vastaan, mutta sitä vastaan mä olen, että ylistyksestä tehdään Kristus. Toisin sanoen, että se tuo meidät Jumalan läsnäoloon. Minut tuo Jumalan läsnäolo Jeesuksen veri, jonka kautta minulla on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja sitten sanotaan, että ylistys on se, että päästään Jumalan läsnäoloon. Sellaiset ihmiset, jotka ei pääse Jumalan läsnäoloon muuten kuin ylistyksen kautta, eivät ole edes uskossa. Miksi? Koska Jeesus asuu minussa 24 tuntia joka päivä. Mä oon aina tässä Herran läsnäolossa. Ainakin jos se asuu mun sydämessä. Olenko vai enkö? Sanokaa. Ja jos sinäkin olet uskossa, niin sinä olet aina Herran läsnäolossa. Varma asia. Huomatkaa tämä, sitten kun on tällaista, toiset haluaa kauhean sellaisia näyttäviä spektaakkeleita, nämä kirkolliset, toiset haluaa, että ollaan Jumalan läsnäolossa joidenkin ylistyslaulujen kautta. Sitten on kaikenlaista muuta. On liberaaleja, joille ei mikään ole enää syntiä. On vanhoillisia, jotka taas haluaa kerta kaikkiaan, kaikki pidetään pilkun päälle niin kuin ne oli isien aikaan. Ja kaikkea tätä on samassa seurakunnassa. Huhhuh. Sitten epätoivoisesti yritetään miellyttää kaikkia. Kyllä menee vaikeaksi, kuulkaa. Nämä on suuria haasteita, ei ne kihniöllä tietenkään ole. Mutta meillä jossain Lahdessakin niin ne on suuria haasteita. Ja sekin on suuri haaste, minkä on nähnyt, että nuoriso haluaa nykyään eriytyä vanhemmista ihmisistä. Kun mä tulin uskoon, niin mä olin semmoisessa nuoriso, voi sanoa melkein, ei se ihan seurakunta ollut, mutta tällainen katulähetys. Instituutio, mikä koostui nuorista. Minä olin sen paikan yksi vetäjistä. Ja kuulkaa, hyvin pian minä ymmärsin yhden asian. Tämä menee ihan pieleen, jos me ei päästä yhteyteen vanhojen ihmisten kanssa. Ja sitten me lähdettiinkin siitä seurakuntiin. Toiset meni helluntalaisiin, toiset baptisteihin, jotkut varmaan vapaakirkkoonkin. Olemaan yhdessä vanhempien ihmisten kanssa. Ja se oli meille terveellistä. On paikkakuntia, että joutuu pitää kaksi kokousta sunnuntaisin toisen vanhoille ja toisen nuorille. Nuorisotyö menee aivan lekkeripeliksi, jos ei sen tavoite on se, että niistä nuorista tulee seurakuntalaisia. Yhdessä kaikkien muiden kanssa. Voihan meillä olla vähän erilaisia mieltymyksiä, mutta kyllä se yhteys on sentään tärkeämpi kuin ne mieltymykset, eikö niin? Kun mä tulin uskoon, mun paras kaverini oli, mä olin 25, niin paras kaverini oli 75. Ai et, se oli hyvä veli. Ja mä tykkäsin mennä aina sille, sillä oli viisautta paljon enemmän kuin mulla. Kuuntelemaan hänen viisauttansa, elämän kokemusta, Raamatun näkemystä, kaikkia näitä asioita. En malta olla kertomatta, kun sitten tuo veli sai profetiaan, että kun keväällä ensimmäiset kukat puhkeavat, niin hän saa uuden laulun. Hän oli invalidi mies, joka kulki kyynärsauvoinaan. Hän uskoi, että nyt hän paranee ja kun kerran uuden laulun saa, kun ensimmäiset kukat tulee. Hän jo suunnitteli rukoushuoneen seinään nauloja, johon hän sitten panee ne sauvansa. Mutta sitten kului hetki, niin lääkärit ilmoitti hänelle, että sulla on pitkälle kehittynyt vatsasyöpä. Aikaa on vain vähän. Hän käsitti, että tämä uusi laulu tarkoittaakin sitä. Hän pääsee Herran luoksi. Ja siinä hetkessä, kun se lääkäri sen kertoi, siellä sairaalan salissa, missä tuo mies oli monta kertaa ollut lauluryhmän kanssa laulamassa Jeesuksesta, niin hän puhkee ääneen ylistää Herraa. Kyllä siinä varmaan ihmiset ihmetteli, kun vanha mies ylistelee Herraa. Ja hallelujaa Jeesus, että annoit kotikutsun tässä, missä on niin monta kertaa laulanut sinusta. Lääkäri ihmettelee kaikki, että mikä hullu mies siellä on. No sitten Jumala alkoi mulle puhua siihen, mä ajattelin, että mä menen vapun jälkeen sitä kattoo, mä kyllä tämän profetian jo kuullut, mutta mä en ottanut huomioon, että Turussa kevät on pitemmällä kuin meillä oli Keski-Suomessa. Ja Herra sanoi, että älä jätä vapun jälkeen ja tehdi. Minä lähdin sitä katsomaan. Myöhemmin kävi ilmi, että ne oli 4 päivää aikaa. Mies intoilee siellä. Hän sanoo minulle, kuule Pauli, tämä on sitten niin valtava jännää. Minä seison ihan kaikkisuuden porttien edessä ja ajattelen, kohta ne aukeaa mulle ja mä näen, millaista siellä on. Tämä oli minun paras kaverini tämmöinen. Mitenkään aliarvoitte nuorisoa, mutta nuorisolla harvemmin tulee näitä mieleen. Sitten hän pitää Raamattutunnin ja sanoo, että Pauli, minulla ei ole mitään muuta, minkä nojassa voin mennä ajarajan yli kuin Jeesuksen veri. Minkään muun perusteella en voi katsoa pääseväni sinne taivaan maahan. No, läksin pois. Hän pääsi Herran luokse, tuli hautajaiset. Ja se oli pyhimpiä hetkiä elämässäni, kun olin niissä hautajaisissa. Siinä kun se arkku on siellä edessä ja me ollaan siellä kappelissa. Jumala joskus on näyttänyt mulle näkyjä ja ilmestyksiä ja silloin näin niistä yhden. Yhtäkkiä tulee niin kuin filminauhalla. Vihreä niitty. Niin vihreä, että sellaista vihreää ei ole maan päällä. Siinä oli jumalallinen kirkkaus siinä vihreydessä. Yhtäkkiä minä näen sen ystäväni, joka ennen kulki kyynärsauvoilla. Hän juoksee siellä. Kuka on nähnyt, kuinka hirvi juoksee? Samalla lailla. Eikö hienoa nähtävä? Hän pysähtyy. Kuva ikään kuin zoomaantuu. Minä näen hänet läheltä. Hän katsoo minuun, hän hymyilee. Hänen kasvonsa loistavat taivasta ja kirkkautta. Ja siihen se katosi. Sen jälkeen minulla ei ollut vaikea koskaan sanrata taivaasta. Se oli minun paras kaverini. Kiitos Jumalalle. Meidän keskeiset tehtävämme ovat seurakunnan johdossa terve sanan opetus. Se hioo meidän aistimme, niin kuin Raamattu sanoo siellä, että hebrealaiskirjeen 5. luvussa tällä tavalla, otetaan se vielä tähän loppuun. Kahdennestoista jakeesta. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Kuulkaa, kun sanassa kasvetaan määrättyyn mittaan asti, niin aistit harjaantuu erottamaan hyvän pahasta. En mä mitenkään leuhki, mutta mä oon jotenkin määrätyllä tavalla ylpeä meidän lahtelaisten niistä, kun mä oon yritetty sanaa niille opettaa. Ja sitten ne meni Helsinkiin kuuntelee yhtä hyvin epämääräistä sananjulistajaa ja ne tuli kauhun vallassa pois sieltä. Ei kerta kaikkiaan se voi olla Jumalasta. Minkä tähden? Koska heillä oli aisti jo harjaantunut. Tähän menee sivusanasta. Nuo Lohjan nuoret olivat myöskin sanalla hyvin opetettuja. Ne oli sitten erästä pariskuntaa kuuntelemassa, jotka ei ollut mies eikä vaimo, mutta ne kulki aina yhdessä ja meidän nuoret suorastaan kieltäyty pitämästä kokousta niiden kanssa, ne sanoi, että niissä on jotain mätää. Ja kohta se kävikin ilmi, kumpikin jätti puolisonsa ja menivät naimisiin kesken. Jotkut tietenkin tietää, kenestä mä puhun. Mutta nuoret, ihan tällaiset kuin nämä teidän tässä, he olivat harjaantuneet sanassa niin pitkälle, että jo ennen kuin mitään näkyy, niiden aistit sanoivat, että tässä ei ole kaikki kohdallaan. Ja juuri sitä me tarvitsemme. Sana sen osoittaa. Evankeliumilla on 4 tuolijalkaa. Ne sanon lopuksi. Uskovankin on tehtävä parannusta. Koska ilmestyskirjan 7 seurakunnalle niistä 5 tuli parannuskehotus. Hän oli kyllä uskovaisia. Meidän tulee tehdä parannusta, minun tulee ja sinun tulee, jos tarve vaatii. Ja kyllä se usein vaatii valitettavasti. Meidän tulee uskoa evankeliumi, koska sanotaan, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Meidän on uskottava se omalle kohdallemme. Että Jeesuksen veri, halleluja, sittenkin poistaa kaikki minunkin syntini. Ja se ei ole aina helppoa silloin, kun syyllisyys painaa. Se on uskon asia eikä tunteen asia. Meidän on nähtävä Jeesuksen veren voima. Paavali sanoi, unohtaan sen, mikä on takana, minä kurottaudun eteenpäin kohti valtiopalkintoa. Miksi? Koska Jeesuksen veri antaa siihen luvan. Ja neljäs jalkaan ylösnousemus. Paavali sanoi, että hän ei muusta välitä, kun hän tuntisi Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja ylösnousemus voitti synnin voiman, sairauden voiman, kuoleman voiman, sieluvihollisen voiman. Halleluja! Ja tätä voimaa Jumala haluaa antaa meille. Aamen.